Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Příjemný poslech Proglasu vám přeje Josef Hurt a vítám vás u dalšího dílu cyklu Dotykání světla věnovaného duchovnímu doprovázení. Dnešním hostem je Jana Ungrová. Misionářka vede duchovní obnovy, kurzy pantominy, komunikace, tvořivosti, tvůrčího myšlení a tvůrčího psaní. Tlumočí z několika jazyků a překládá knihy. A v současné době pečuje o invalidního bratra. Vítej, Jano.
Děkuji za pozvání.
Jak se to tak stane, že se někdo věnuje duchovnímu doprovázení?
Pro mě to byla taková dlouhá cesta, která začala už vlastně skoro odjakživa, protože jsem ráda naslouchala lidem, zajímaly mě jejich příběhy a takže postupně se to tak vyvinulo. Nejdřív, když jsme vedli různé přátelské rozhovory, tak zpravidla měli i nějakou duchovní rovinu. Rozhovory jenom povrchní mě nijak zvlášť neuspokojovaly. Později, když jsme byli na nějakých duchovních akcích, duchovních cvičeních, tak občas jsem tam měla roli takového duchovního doprovázejícího pro několik lidí nebo pro ty, kdo zrovna něco takového potřebovali. Takže duchovní rozhovory často i s přímluvnou modlitbou. Později, když jsem začala sama dělat víkendy, například o vnitřním uzdravení nebo jiné typy duchovních obnov, tak přímo tam taky se objevily různé potřeby naslouchání duchovního rozhovoru, modlitby a některé ty věci, které se lidem otevřely, tak bylo dobré, aby s tím nezůstali sami, takže i po návratu, pak s některými, kdo byli blízko místně, tak jsem se ještě několikrát třeba setkala a šli jsme určitý kousek cesty. A v posledních letech čím dál víc se mi objevuje i takovéto klasické duchovní doprovázení, kdy lidé hledají někoho, s kým by mohli mluvit o svém životě ve světle Bible a Božího vedení. Takže mě několik takových lidí oslovilo. Setkáváme se většinou pravidelně jednou za měsíc, tak jak klasicky jasně, je to doporučené. Jasně.
Já v poslední době slyším častěji a častěji, že je hlad po duchovní doprovázení.
A taky zároveň, to tak vidím.
Zároveň se zdá, že lidi nevědí, kam nebo koho oslovit o duchovní doprovázení. Někdy mají pocit, že kněži jsou hodně vytíženi v pastoraci. Dřív to bylo hodně spojeno s kněžskou službou nebo třeba i ze zpovědí. Jak máš zkušenost nebo jak bys viděla duchovní doprovázení ve zpovědi, mimo zpověď, ty zpovídat nemůžeš?
To nemůžu. A někdy, když vedeme nějaký opravdu hluboký duchovní rozhovor, tak je to vlastně jediná chvíle, kdy mě trošku mrzí, že nejsem kněz a nemůžu třeba tomu člověku dát rozhřešení, protože všechny náležitosti by tam jinak byly. Ale to není překážka. Já sama jsem původně, když jsem se modlila o nějaké duchovní doprovázení, tak jsem spíš měla představu, že bych oslovila nějakou ženu, ale nakonec mým doprovázejícím je kněz a mám spojené doprovázení i ze svátosti smíření. Nejdřív jsem měla trošku obavu, jestli třeba to nebude takové trošku negativní, to duchovní doprovázení, když vlastně svátost smíření je zaměřená na to, aby člověk opravdu všechno to, co se nedaří a co je špatně, aby to Bohu odevzdal. Ale mám zkušenost teď, že to velmi dobře funguje a jde.
Tam je ta materie hřích, který se odpouští. Papež rád krásně připomíná, že zpověď je také setkání s Božím milosrdenstvím. Je mnoho cest a přístupů duchovního doprovázení. A někteří autoři píší o tom, že vlastně v tom nejširším slova smyslu rozhovory, kde lidi k sobě mají důvěru a dokážou si naslouchat, tak mívají charakter doprovázení a pak jsou různé kurzy duchovního doprovázení nebo duchovní autoři často o tom píší, že ono to už pak je užitečné, aby měla určitý pravidla, rámec. Ty jsi taky absolvovala nějaký kurz o duchovní doprovázení?
Já jsem prošla kurzem duchovního doprovázení v Olomouci během loňského školního nebo akademického roku. A ten kurz mi padl do oka už před mnoha lety a chtěla jsem ho absolvovat, až přijde ten správný čas. Ale vždycky, když byl ten termín vypsaný, tak jsem zkontrolovala termíny a viděla jsem, aha, když 2 ze 3 nemůžu, tak to není ten správný čas. A loni jsem se podívala do diáře a všechny termíny se mi tam dobře vešly a myslím si, že to opravdu byl ten správný čas. Takže prošla jsem teoretickou i praktickou částí. Na tu teoretickou se může v podstatě kdokoliv přihlásit. Na tu praktickou vyberou určitou skupinu lidí, kteří to pak budou v praxi používat. A byla jsem si téměř jistá, že mi to vyjde a opravdu mě do té skupiny vybrali. Takže jsem z toho měla velký užitek. A takový jsem měla dojem, že ne, že bych se dozvěděla něco radikálně nového.
Chci se na to zeptat.
Ale spíš, že se mi uspořádaly ty věci, které jsem znala z dřívějška a tak nějak, co k tomu klasickému duchovnímu doprovázení patří, co už se řeší někde jinde a tak. Byl to velice dobrý čas.
Myslím, že v tom kurzu jsou lidé, kteří touží po službě doprovázení, že se v nich nějak objevuje toto charisma. A také lidi, kteří chtějí se něco dozvědět, aby věděli, když by někoho hledali na duchovní doprovázení, o čem by to mohlo být.
Určitě ano, bylo to tak, ale v té praktické části, kde jsme opravdu už vytvořili nějaké vztahy ve skupině 20 lidí, už to tak bylo, že opravdu jsme se znali všichni a v různých těch menších nácvikových skupinkách jsme se potkali, tak tam byli opravdu lidi, kteří buď už doprovázejí, nebo se na tu službu připravují, nebo nějak v tom rostou, no, na různých třeba úrovních už té rozvinuté služby.
Nevím, jestli nebudu příliš zvědav, jestli to není takové tajemství skupiny, jaké složení těch účastníků je, nebo jak byste se třeba potkali v té skupině?
Těch 20 lidí, kteří jsme absolvovali praktickou část, bylo víc žen než mužů, ale ne nějak dramaticky. Zhruba 1:2 nebo tak nějak, čili takový normální složení celkem. Byli tam 4 kněží, jinak laici, sestry řeholní, myslím 3, 1 bratr řeholník, lidi různého věku a různého zaměření. Měli jsme třeba takovou zajímavou spolužačku, která se věnuje lidem na okraji společnosti, lidem s kriminální minulostí a vypadá tak, aby mezi těma lidma byla přijata, takže to bylo takový zajímavý se s ní tam třeba potkat a naslouchat jejím zkušenostem.
A trošku konkrétně ta praktická část, to tam něco trénujete?
Ano, vždycky je nějaká i teorie, ale ta praktická část je hodně zaměřená na to, abychom si vyzkoušeli ty principy doprovázení, o kterých jsme mluvili i v té teoretické části. A jsou takové skupinky nácvikové, pokaždé se ta skupina sejde trošku jinak, abychom se různě vystřídali. Jeden je doprovázený, jeden je doprovázející a další jim dávají pak zpětnou vazbu. Ty nácviky jsou krátké, není to hodinový rozhovor, ale třeba na 10 minut a pak ta zpětná vazba. Takže bylo to velice zajímavé. Já jsem tady do té praktické části se pustila tak jako hodně po hlavě, úplně naplno. A po tom prvním víkendu jsem zjistila, že jsem úplně vyčerpaná a že takhle to nemůžu dělat, že si potřebuju dávkovat ty síly a tak trošku opatrněji k tomu přijít. A jsem ráda, že během těch tří setkání jsem si to tak vyvážila a měla jsem z toho pak velký užitek.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, ty tam během 10 minut řekneš něco ze svého duchovního života. Tam asi nejde jenom něco hypoteticky, tam jde trochu člověk z kůži na trh.
Ano, pracuje se s vlastním materiálem a člověk musí počítat, že je to nácvik, že to není dobrý otvírat nějaký opravdu hluboký traumata nebo velikánský problémy, protože během těch 10 minut se to nedá úplně ani probrat, natož nějak pak ošetřit, protože nejde o ten příběh toho doprovázeného, ale o doprovázejícího, který si zkouší, jak mu dávat zpětnou vazbu, jak nějak být zrcadlem pro něho, jak mu naslouchat, jaké otázky klást.
A kolik lidí se jaksi toho zúčastní ještě? Jenom třeba
té skupinky?
Jeden pozorovatel, nebo je tam třeba 5 pozorovatelů?
Většinou jsme byli 4 účastníci a 1 nebo 2 vedoucí. Někdy nás bylo 5 účastníků podle okolností, jak se to sešlo. A jedna dvojice je v akci, jeden mluví a druhý doprovází a další 2 plus někdo z toho vedení jsou ti pozorovatele.
Tak tohle pro introverta. Pro mě by to bylo asi hodně náročné takhle se odhalovat, odkryvat před skupinou.
Ale člověk si vybírá to téma sám, přesně. Takže si může vybrat téma i třeba dost praktické. A opravdu není dobrý pouštět se do nějakých velikánských hlubin a těžkých problémů.
A to by se stalo, že ses víc nějak otevřela s něčím vážnějším?
Právě, že ano. To se mi stalo vlastně v tom úplně posledním nácviku prvního víkendu, kdy ta moje doprovázející, přestože to byl jenom takový nácvik, ona byla tak dobrá, že jsem se pustila do jednoho takového tématu, který jsem ani si nemyslela, že bych se pouštěla do nějakých hlubších věcí. A vlastně se to týkalo rozloučení s hodně blízkým člověkem, který zemřel. A já jsem nejdřív myslela, že probereme teoreticky nějakou věc, ale tím, jak ona mi tak krásně naslouchala, tak jsem se pustila do toho, opravdu do toho rozloučení. A pak v té skupince vlastně všem bylo líto, že to musíme ukončit a prakticky probrat, protože by stálo za to v tom chvíli zůstat a nějak si to doprožít a tak. Udělali jsme to, já jsem s tím počítala, že musíme takhle ten rozhovor ukončit a opravdu tam proběhlo, co proběhnout mělo, to ano. Ale teď zpětně si myslím, že jsem potom měla říct, hele, a já teď potřebuji být chvilku sama a nedělat přihlížejícího v té další dvojici, protože opravdu se tam pro mě staly hodně významné věci a potřebovala bych prostě jít do kaple a zůstat tam a nechat to ještě nějak doznít. To jsem neudělala, protože jsem si říkala, já vím, jaký jsou pravidla, ale myslím si, že v tomhle případě by to bylo adekvátní a že by mi to určitě odsouhlasili.
V tom jsou užitečné nácviky, že vlastně se dá trénovat, aby když potom jsou další příležitosti a není u toho třeba to podporné společenství, tak aby o ty hranice se pečovalo i z hlediska doprovázejícího, že někdy může ten příběh někoho, kdo doprovází a otevírá hodně hluboké věci, nějakým způsobem rozpohybovat něco taky vnitřně u toho, kdo doprovází.
Ano, to se nám tam taky tak dělo a byli jsme si toho vědomí a mluvili jsme o tom, jo, děje se to. A učili jsme se, jak s tím naložit.
Sebepoznání v tomto taky pomáhá chránit, uvědomovat si, když někoho doprovázím, jak je důležitý v nějaké míře mít osobní poznání sebe, svých možná slabých stránek nebo silných, nebo něco, co by mohlo začít víc rezonovat a rozpohybovat člověka.
Já to vnímám jako velice důležité. A jsem vděčná za to, že vlastně během svého života jsem s těmahle věcma hodně pracovala. Když jsem byla součástí misijního společenství ICPE, což je zkrátka pro Mezinárodní institut pro evangelizaci, tak tam jsme se těmto věcem věnovali hodně. A opravdu jsem za to vděčná, že mohla jsem si najít nějaké svoje hranice, některé věci si pomenovat, některé prožít, něco vzít do modlitby, mít kolem ty bratry a sestry, kteří mi s tím pomůžou. Takže teď třeba při tom doprovázení vlastním nemám dojem, že bych narážela na nějaký takovýhle těžkosti, nebo že by mě něco rozložilo, nebo že bych, když se mě něco dotýká, tak jo, naučila jsem se, že to jde prostě odložit pro tu chvíli a pak se k tomu vrátím. Ono si to pak většinou i samo řekne, třeba v nějaké osobní modlitbě, a pak hledám, jo, co s tím dál.
A v té malcké škole evangelizační byl tam taky prostor pro formování, kultivování duchovního doprovázení?
Moje hlavní formace, co se týká duchovního doprovázení, přímluvné modlitby, naslouchání lidem, je právě tady z této komunity. Například jsem prošla školou, které se říkalo PCS, Pastoral Counseling School. Uh-huh. A škola pastoračního poradenství a doprovázení. To byla 3-týdenní škola. Každý týden měl trošku jiné zaměření, něco bylo víc praktické, něco víc teoretické, něco velmi hluboce duchovní. A pro mě třeba tady absolvování tohoto kurzu bylo velice zásadní.
Takže lze říct, něco jako celoživotní vzdělávání se jeví být užitečným.
V každém případě, a sama třeba vnímám, že abych mohla duchovně doprovázet, potřebuju být především sama duchovně doprovázená, a i hledám nějakou formu supervize a pomoci v této oblasti, protože potřebuju zase nějakou zpětnou vazbu a mluvit o tom, co se děje se mnou a podobně.
Modlitba za toho, koho doprovázíš, to taky asi patří k takovým základům.
V tom kurzu jsme se učili, že vlastně máme to nechat na těch doprovázených, nakolik chtějí se v rámci toho doprovázení modlit. Ale ti moji doprovázení, kteří oslovili mě, tak ti chtějí. A tak nějak vzájemně vnímáme, že je to asi to nejhlubší a nejdůležitější, co tam děláme, protože duchovní doprovázení bez toho přímého obracení se k Bohu máme dojem, že by tomu něco chybělo.
Někdy se objeví otázka, jestli ty kurzy a vzdělání, jestli pak nepřipomíná trošku takovou řemeslnou přípravu, jestli se nezapomíná na Ducha Svatého, že někdy se zdá, že některé skupiny v církvi jsou podezřívány z toho, že moc psychologizují a některé skupiny v církvi, že moc spiritualizují, že se bojí trochu psychologie. Já myslím, že ten tvořivý dialog je velmi často ku prospěchu.
A určitě obojí přístup je důležitý a je potřeba to kombinovat a mít nějaké povědomí o tom, jak funguje psychika člověka, což v tom kurzu se člověk dozvídá hodně. A zároveň, jak naslouchat Duchu Svatému, protože jakoby jedním uchem jsem u toho člověka a druhým naslouchám Bohu. To tam vždycky vnímám jako nejdůležitější. Obojí toto naslouchání se děje vlastně zaraz.
Stalo se ti někdy, že bys někomu řekla, že by mu prospěla nějaká zkušenost psychoterapeutická?
Stalo, protože to je jeden z těch základních principů, že duchovní doprovázení nemůže suplovat nějakou terapii. A narazili jsme na to, že třeba někdo z těch doprovázených řešil nějaký složitý vztah a já jsem mu mohla říct, tohle už by bylo dobrý probrat s nějakým psychologem, který by k tomu byl kompetentní. Ten dotyčný člověk opravdu oslovil někoho a už mám i zpětnou vazbu, že mu to bylo velice k užitku.
I psychoterapie je boží dar?
Věřím tomu, že ano, když se to dělá dobře, což platí nakonec o každé lidské činnosti.
Já mám tu zkušenost, že psychoterapie mi může nějak zvědomit, pomenovat některé principy, mechanismy, které se dějí. A že pak vlastně i v tom doprovázení, když tam je konzultace psychoterapeutického charakteru s někým jiným, tak pak vlastně se to může poznání vnést do toho duchovního procesu a ptat se právě po té boží zkušenosti, jakým způsobem Duch Svatý může působit v tom, co třeba ta psychoterapie mi nějak pomenuje. Co může být někdy bolestným křížem, zraněním.
Ano. A já mám i takovou zkušenost, že vlastně psychoterapii se dá jít až po určitou hranici a pak dál už vlastně ne. A ne všechno se dá vyřešit v psychoterapii, stejně jako ne všechno patří do duchovního doprovázení a že některé takové procesy jako hluboký odpuštění, že tam opravdu člověk potřebuje boží milost k tomu, aby mohl dorůst k skutečnému třeba odpuštění. Není to věc jenom odpuštění, ale i dalších.
Lidi, kteří k tobě přicházejí na duchovní doprovázení, jak si tě najdou? No, nebo jak si tě našli?
No, to je docela zajímavá věc, že několik z nich, vlastně většina, říkali, že se modlili, že by chtěli někoho, napadlo je, že by mohli oslovit mě. Domluvili jsme se, že to zkusíme. Po 3 setkáních jsme to zhodnotili, jestli to má smysl nebo ne. A vlastně asi se všema jsme se domluvili na dalším pokračování.
Jestli to dobře chápu, tak když dělala nějakou duchovní obnovu nebo nějaký kurz, tak ty lidi tě poznali a si tě pak našli, oslovili?
Museli mě někdy někde vidět asi, jak něco dělám nebo jak někde jsem přítomná. Ale pro mě to byli opravdu lidi třeba, někteří z nich, že nebyli z nějakého přátelského okruhu, že byli takový vzdálenější, ale prostě to napadlo a docela pěkně nám to funguje. A pak mám ještě takový zajímavý okruh, jo, že občas mě oslovil někdo z přátel, jestli bych nemohla jim dělat duchovní doprovázení. A s některými jsme se domluvili, že vlastně to přátelství je pro nás natolik důležitý, že zredukovat ho na duchovní doprovázení, který je vlastně nesymetrický vztah, kdy jeden naslouchá a ten druhý mluví a ten, co naslouchá, zdaleka tolik se nezdílí. Takže by nám to bylo vlastně líto udělat to takhle, ale že v rámci toho přátelského vztahu si můžeme udělat čas, kdy budeme mluvit o duchovních věcech a modlit se společně a tak.
Mám pocit, že ať už v psychoterapii nebo v doprovázení i ve zpovědi, někdy ty lidi kladou otázku, jestli ten přátelský vztah se může spojit tady s touto formou rozhovoru. A spíš dost často slyším nabádání k opatrnosti.
Určitě. Akorát, jo, myslím si, že nějaký ten vztah, kdy je nějaké duchovní doprovázení, které třeba má nějakou omezenou dobu a může přerůst v přátelství, to se stát může. A já vlastně v těch mých přátelských rozhovorech s lidma mě ty rozhovory neuspokojují, pokud tam není i nějaká hloubka a nějaký duchovní rozměr. Jo, nenazvala bych to rozhodně doprovázením, určitě ne v tom klasickém smyslu, ale potřebujeme si povídat s přáteli o tom, co je pro nás důležité a podstatné. A pokud jsme živí křesťani, tak bez toho Boha se tam neobejdeme.
Někdo si to občas položí otázku, když mám kamaráda kněze, je vhodný, abych k němu chodil ke zpovědi nebo chodila. A dost často jsem slyšel spíše nabádání, buďte opatrní na to a radši najděte kněze ke zpovědi, kde třeba to není kamarád.
Já to tak dělám, že kamarády kněze nevyužívám jako zpovědníky, pokud není nejhůř. Jo, když by byla otázka života a smrti, tak samozřejmě budu vděčná za to, že budu moct udělat nějakou svátost smíření s někým, kdo raději s někým, kdo je mi opravdu blízký.
Ty jsi nám zmínila ještě to pastorační poradenství. Já mám pocit, že zatím tady v Čechách a na Moravě v těch našich církevních poměrech se to téměř nevyskytuje nebo nepojmenovává nebo nekultivuje. Jaký by byl rozdíl mezi duchovním doprovázením a pastoračním poradenstvím?
No, záleží na tom, jak vlastně by se to všechno pojmenovávalo, definovalo a podobně. Možná, jak se teď rozvíjí docela víc křesťanský coaching, že to by mohlo být až nejblíž tomu pastoračnímu poradenství, jak jsem ho chápala.
Že to je možná v tom nejširším slova smyslu doprovázení, může mít různé charaktery a různé kritéria, že mám pocit, že třeba koučování nebo pastorační poradenství je spíš spojeno se zaměřením na řešení nějakého problému.
Ano.
Což říkají taky v rámci těch přednášek o duchovním doprovázení, hlavně nezačnejte rozhovor, tak s jakým problémem přicházíte.
Ano, to nám kladli na srdce a bylo by to asi opravdu divný takhle začínat, protože opravdu pastorační poradenství může být zaměřeno na řešení konkrétního problému, ale duchovní doprovázení je naslouchání tomu životu, jak běží.
Tam vlastně se může pak dít téměř zázrak, nebo možná opravdu zázrak, že najednou se děje něco, co přesahuje oba dva, doprovázeného i doprovázejícího, že opravdu Duch svatý může tak mimořádným způsobem zasáhnout, že když třeba můžu mít pocit, že tak nějak dneska nemám s čím přijít, že najednou se děje věci, kdy jeden nestačí zírat.
Ano, mám takovou zkušenost na obou stranách. Jo, i na straně toho doprovázejícího, kdy třeba si připadám, dneska jsem unavená a indisponovaná a modlím se, aby Duch svatý přišel, abych mohla tam být pro toho člověka, a někdy takový setkání patří k nejvydařenějším.
Možná i s nějakou pokorou žasnout nad tím, co Bůh působí v srdci člověka, který přichází.
Přesně tak.
Přijde mně, že ještě je důležitý zřejmě určitá míra trpělivosti, naslouchání, abychom třeba nedávali nevyžádané rady?
Ano, to v tom kurzu taky zaznívá opakovaně, že nemáme radit těm lidem, ale jo, myslím si, že je to důležité. Ale někdy se lidi i ptají a já vždycky se snažím rozlišovat, co všechno jim můžu říct, co nemůžu říct. Na to jsou taky různé přístupy a různé školy, různé typy doprovázení. Pro někoho cokoliv říct by bylo nepřijatelné, pro někoho v nějakých důležitých případech lze říct i osobní zkušenost, která je založena na nějakém principu, který se tam dá uplatnit. Jo, když se mě lidi ptají, tak jim dám, že třeba to a to by mohli přinést Bohu do modlitby celý ten další měsíc, ať to hledají, a pak uvidíme, co jim k tomu Bůh řekne. Jo, že nějaký takový doporučení si myslím, že jim dát můžu. Ale je to na nich, co s tím udělají, jakým způsobem to do té svojí osobní modlitby pak ponesou.
Takže jako na lékárnických váhách vážit slovo.
Velmi opatrně, to ano.
Já dneska moc děkuji, už jsme taky na lékárnických váhách časových. Moc bych rád pokračoval a věřím, že tento rozhovor, že by mohl ještě přinést mnoho dalších témat a podnětů, a že tak, jak je ten zvýšený hlad po duchovní doprovázení a stišení, takže bude růst určitě nejrůznější aktivity a kurzy a setkávání a možná i nějaké ty skupiny supervizní, podpůrné. Moc děkuju.
Taky děkuju za pozvání.
Na Pograsu končí další díl z cyklu Dotýkání světla o duchovním doprovázení. Hostem byla Jana Ungrová. Od mikrofonu se loučí Josef Hurt.